día máis abrimos sons de nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e de quen lles fala, Susana Falcón. María Xosé Silvar, Ses, abre hoxe a nosa lista con esta canción incluída no seu novo disco Diante un eco. Isto chámase Seguramente. Éxito incluído no último disco de Sheila Patricia, Orixe, está no posto número 13.
Bye. se quero, pero non de corazón. E solo por pasar o tempo que para outra cousa non é. Ai, a la 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 la. Por o mar abaixo vai, por o mar de redondela. Por o mar abaixo vai, que no corazón me leva. Pasei pola tua porta, pedín cheuga e non me deche. Sen pasando pola miña farei como a ti fixeche.
Música cun traballo de ironía segue a ser a súa esencia. Un furioso silencio é o título do disco que inclúe temas como este, Serás eterno.
Ideas, matarías por elas y agora ni lembras porque as defendías. Están esculpidas en letras vermellas, están esculpidas en letras vermellas. Ya no eres ese, agora eres outro, mas sempre que espertas descubres un monstro. Pai, un dinosauro que ten o teu rostro. Pai, un dinosauro que ten o teu rostro. Segues conxelado nas tomor parties das que só yo quedan o cheiro a cerveza, a dor de cabeza e os petos baleiros. A dor de cabeza e os petos baleiros. Tens que permanecer, seguir sempre aí. De la droga se sabe, de Facebook no. De la droga se sale, de Facebook no. Por Dios, caballero, usted se confunde, esa otra persona naceu canda min, e chamase igual, pero non son eu, xa non son así, pero non son eu, xa non son así. De la droga se sale, de Facebook no. De la droga se sale, de Facebook no. De la droga se sale, de Facebook no. de la droga se sale, de Facebook no.
Acrópole, un álbum conceptual no que Fillas de Cassandra viaxa polos textos clásicos para poñer en relación as personaxes da mitoloxía grega co mundo actual, ao que devolven unha ollada feminista e contemporánea a través da música. Así soa Antígona.
Toda nosa historia está feita con sangre. Toda nosa historia está feita con sangre. Sequera cando nos teñen diante poden vernos, porque nunca fomos nin porque nunca fomos nin sequera cando nos teñen diante poden vernos, nin sequera cando nos teñen diante poden vernos, porque nunca fomos nin porque nunca fomos nunca
batería fenés Miguel Lamas está no 10 con Dalle que libras.
Thank you.
cuarteto Ailá acaba de presentar o seu segundo disco, Sanso Limón. Nela topamos esta canción, Cabaleiros.
Sabe Dios, doxe nun ano, onde estará o meu corpo, ou aquí ou noutro lado, ai la la. Unha sepultura morto, ai la la la. Cabaleiros terra chame, cabaleiros terra chame, todos los mellores mozos, ai la la. Cabaleiros, cabaleiros, cabaleiros pola feie, cabaleiros, cabaleiros, ai la la. Unha santa e non é, ai la la la. Cariño, habíasme vir buscare, como el agua busca el río, ay la la. El río busca la mare, ay la la la. Si modeches non moderas, eu pedire non cho pediñe, peches yo a quen quixeches, ay la la. Restande meu restandiño, restande meu restandiño, alfado meu restante, ay la la. O beber parece viño, ay la la la. Viva Santiago que tenga una catedral fermosa, un consistorio bonito, ay la la, y una alameda preciosa, ay la la.
Chegamos ao posto número 8 con Antía Muíño, esta canción incluída no seu último traballo, chámase Terra.
Thank you. que anseia ser eterna, subir o ceo, alumar moitos mundos, e a voz do home como a terra, só a terra, só a terra, a terra.
Xu Garrido coneta coa raíces, coa infancia e coa rural no seu novo disco Patios de Luz. Arranca das patacas, forma parte deste traballo da artista viguesa.
Se souberas que na arranca das patacas eu oía Rachmanino nos entrepanos. Que la maña fresca que nunca volverá, son cestos de grandes y 50 de pequeños. Quedei dentro de tule, de aquella maña fresca embereñada por la brisa, por la risa. Dos nenos de 10 años saltando nos culeiros tan felices con un anaco de pan y otro de touciño y mística viña por o ar fuera do tempo, un aquel que no sé, papá, de dónde viña. Eu falo che, sigo che falando por si o tímpano non se extingue e a música ainda permanece nesta outra dimensión a que te abrazo. Pequeno cólquico filamento está mea poesía achejando un entreno que se condensan todos e así poder vivirte de maneira simultánea sen temor a perderte na materia. Se souberas que na arranca das patacas eu oía Rachmaninov mentre rombaba o teu tractor cos cabalos do motor ao compás animal dun coro de gilo. Despois empezou a orballar sobre os sacos de mostil que brillaban como estrelas descansando no remolque, e fómonos pra casa ao final da mañá que non acaba nunca sendo un nena. Pequeno cóltico filamento está a mia poesía achejando un intreno que se condensan todos, e así poder vivirte de maneira simultánea sin temor a perderte na materia ao final da mañá que non acaba nunca o final da mañá, 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 que non acaba nunca o final da mañá. Arranca das patacas. Não, nena.
E agora escoitamos a Ortiga con este Non sei o que me queda por vivir.
Non sei o que me queda por vivir. Non sei o que me queda por vivir. Tamboril e bombo tamén celebro un teito e a frescura do meu fi. Lume pa DJ anque estamos un piso e lume pa vos por traer o inciso. Mele para quen baile, lele para quen faga do revolucionario está aí, lele. Se non viñeches a coidar deste crisol como a rubí, vas ter que currar ese o spoiler. Non sei o que me queda por vivir. Quero ser libre para decidir. non sei o que me queda por vivir. Quero ser libre, xa chegou de mártires, chicho.
Non sei o que me queda por vivir, pero sei que non quero acabar como Charlie. Cando escoite esto vai querer pegarme, pero que lle jodan porque todo volve. Non sei o que me queda por vivir, pero sei que vai ser bom porque eu quero así. Non me importan os demais tunantes, eu solo estou aquí facendo hits como os de antes. Pero ahora y como siempre, con Paula y con Joao, que estará.
Non sei o que me queda por vivir. Non sei o que me queda por vivir. Non sei o que me queda por vivir.
No sé lo que me queda por vivir.
Quiero ser libre para decidir. Quiero ser libre para
no sé
decidir.
A formación de Ordes, Dios que te creo, está no posto número 5 con Ogué, un dos signos dos últimos tempos xunto a Boyanca Kostova.
Porque son un OG, a vanguarda dos que inventan ismos. OGismo, este tema é o manifesto, un emblema pra que poida seguir o resto. Un sistema super chauvinista, crema, pra que untes esa autoestima tan enferma.
Son máis galego que un cego de licor café, que ir a misa un domingo e ao sair ir a beber. Máis galego que xene xe de DKTC, que o fondo azul casga e botas do PP. OG como un patrón, con boina con bastón, que a tua boa con gorro pesqueiro e mandilón. Andando como fraga con paso vacilón.
Como fariña do país chegan os Big Beans. Como patróns facendo low rider en chimpins. Matando pelegrins con chanclas e calcetins. Original galaicos como a movendo os marcos. Raleando na feira nixo nunca fumo os mancos. Así que non se sabe se subimos ou baixamos. Perfecto, como nos gusta facer os barcos.
Son máis galego que un polvo nunha palleira, que un polvo a feira sobre un prato de madeira, que unha bañeira nunha leira de bebedoiro, que termorriña primeiro e logo xerreira. Son tan galego que se subo, subo para arriba. Se non hai fallo, baixo a baixo, máis ancho que un rancho. A cooperativa OG non ten despacho, temos sede, sede de beber nalgún furancho.
Pasan cosas que no pasan porque son un OG.
Calidad de los sangre en la carne como a tenreira. Un sergillo está na taberna con licor de herba. Bella escola, botando esterco y pisando bosta nova sola. Creen se gasta ese son de Santa Comba. Original galego como os guiris en Santiago. Como ir limpar o monte teu terreo privado. Rimando con frases célebres y memorables. Como me puto Rajoy no
congreso dos diputados. Más galego con somieres serpendo de cancela. Gastas pelas no Leroy Merlin. Más galego que a diglosia. Esa misma bola que te mereces con creces esta boa hostia. Más que un ultramarinos café bar, ferretería, confesionario, no mesmo pa que más. Que un niño cosil, cosare que o cabrón. Más que murto jamás libra chicho y o mourón.
Más galego que operación nécora. Más que un mal de hoyo, no me mires mala pécora. Típica Galician como ola con congrelos. Colgado se ha fumado recheos como a botelos. Vai por José Bellos, tío, es visión. Máximo expoñente como bocadillo de rizón. Sousis como Albariño o Godello o Ribeiro. Pura sangue da filloa, son puro cartel pañero.
original sen data de caducidade. Dalle reprise, Sebastián, larga lle bits en piedade. Os OGs rimamos sin da que ninguén escoite. Disque, os vagalumes brillamos na noite.
Costumes,
como facer dun galpón un casoplón en ben. Menos do que tarda en cantar un galo.
Só pura sorte,
estás equivocado. Se a brúxula sinala o norte, será por algo.
Vamos a repasar os éxitos da lista Sons de Nós en Radiofusión. Nigredo é o primeiro traballo longo de Mai. Trátase dunha simbiose do orgánico e artificial que vai dende o folk ao pop e a electrónica. Unha proposta que parte dun son moi persoal, urbano e ecléctico. Así que dá reflectido en Cando volvan as baleas.
De volta pro mar, limparé allá a pel morta. Cantas otra vez, butre menos sal, vexo ondas danzar. Veño escoitar coas conchas na man.
Deixar a beira, xa sentín o frío envolvéndome a cadeira. Desarmar o alma e soltar a marea. A que mal ten seguir o canto da serea. Xa batín na rocha, xa dormín sobre a batea. Xa non cheira fume, as luces son todas de estrelas. Lembro agora rutas navegadas na madeira. Abrense as portas daquel outras das entergas. Houve un tempo no que bailaba sobre pernas. Sabor na boca do sangue das compañeiras. Sei porque fuxin da costa e hoxe volvo a ela. As voces na praia soan de novo e soan vela.
Ruxe Ruxe ilumina a escuridade no seu novo disco, Unha noite no interior dunha faísca. Crevas é un dos temas que inclúe este traballo.
Un gromo de paz interior, un vento ceibe que me deixa súa voz. Na tarde desbordante de luz de cor, na noite desbordante de luz de cor. Mentre deixo nas tuas mans o corazón, entre cremas de algún mar. Deixo nas tuas mans o corazón, entre cremas de algún mar o meu corazón. Un gromo de interior, nunha selva que se expande arredor, nun día desbordante de luz de cor. Mentre deixo nas tuas mans o corazón, cremas de algún mar o corazón, entre deixo nas tuas mans o corazón, entre cremas de algún mar o meu corazón.
Chegamos á posición número 2 da lista con Andrés Balado, e Lume no Vento.
Chove e a noite cai, deixem suir os barros do mar. Escoitanse estrelas chorar, escrava do medo suidade. Vivo na esperança de volver velho.
La lista de éxitos sons de nos de Radio Fusión están estas cinco mujeres, a Banda da Loba con este exitazo, Plumas Amarelas.